Pokojné ráno. Už niekoľko týždňov sa tu rozprávame o Jozefovi. Jozefovi zo starej zmluvy, ktorý má samozrejme ako každý človek niekoľko stránok. Na jednu stranu je v židovskej tradícii nazývaný cadík, to znamená spravodlivý, čo poukazuje na jeho takú morálnu bezúhonnosť, integritu. A niekoľkými aspektami toho, čo to môže znamenať, že Jozef bol spravedlivý, sme sa už zaoberali viackrát. No nikto nie je dokonalý, nikto nie je bez chyby, na každého sa niečo nájde. A podobne je tomu aj s Jozefom. Keď čítame ten príbeh, tak nejak poctivo, úprimne hľadáme, aký je toho význam, tak zrejme zistíme, že s niektorými činmi Jozefa si nevieme rady. Je to trocha také zvláštne, problematické, obskúrne. Takže dnes aj na budúce by som sa rád pozrel na situácie, ktoré vyvolávajú otázky. Že skutočne to ten Jozef urobil dobre? A skúsim k tomu niečo povedať. Jozefov prvý problém, ten, o ktorom budeme rozprávať dnes, je dobre popísaný v tom prvom čítaní z knihy Genesis, ktorý sme o Danieli počuli. Jozef sa dostáva na faraónov dvor, ale nie je ako nikto nevýznamný. Je to dôležitý človek. Zrazu je z otroka pánom. Hneď je druhý po samotnom faraónovi. Dostane na ruku na pečatiaci prsteň. Je oblečený do šiat z jemnej lanovej látky. Dostane koč, pred ktorým budú behať služobníci a volať: "Nech každý poklakne." Jozef dostáva iné meno, bude sa volať po egyptsky Cafnat Paneach, čo znamená zachránca sveta. Možno trochu priveľa na obyčajného človeka. A za ženu dostane dceru onského kňaza, teda stane sa súčasťou egyptského náboženstva, a s tou má potom dvoch synov. Keď bratia po rokoch v období hladu zavítajú do Egypta, tak Jozefa nespoznajú. Ako by len mohli. Však Jozef je oblečený ako Egypťan, zrejme má vyholenú hlavu, hovorí po egyptsky, správa sa ako Egypťan, rozpráva sa s nimi cez tlmočníka a keď sa s nimi rozpráva, tak prisahá pri faraónovi. Akože živ je faraón, a teraz niečo povie. Obeduje, lebo je tak, ako ostatní Egypťania, to znamená, oddelí sa dokonca aj od tých Izraelitov, ktorí tam prichádzajú. Jozef teda vyzerá ako Egypťan, správa sa ako Egypťan a potom je viac ako pochopiteľné, že v očiach pravoverných Židov, teda tých Jozefových bratov, je to Egypťan. A aj v mysliach pravoverných Židov od tej doby je Jozef niekedy ponímaný ako Egypťan. V židovskej tradícii ostáva taký veľký otáznik alebo ostene nad tým, kam až sa to Jozef dostal. Je predsa toľko ako Egypťan. Je v ňom ešte niečo z pravoverného Žida? A to som vymenoval len určité situácie, napríklad aj to úvodné čítanie, ktoré som mal pred požehnaním, ktoré bolo z Jozefovho príbehu, kedy Jákob už 17 rokov žije s Jozefom a keď mu privede tých synov, tak ten otec hovorí, a to je kto títo? Že ten vzťah medzi Jozefom a otcom, jeho deťmi, jeho rodinou a rodinou Izraela je rozvoľnený. Veľmi často sa nestýkajú. To vyvoláva otázky aj preto, že v hebrejskej Biblii, teda v Starom zákone, toto nie je jediný príklad človeka, ktorý musel z nejakého dôvodu žiť v inej krajine ako v Palestíne. Napríklad Daniel, to je iný človek v knihe Daniel. Ten tiež je nútený žiť v inej krajine, v Babylone, tiež dostáva iné meno, je premenovaný, ale v jeho živote je viditeľné značné úsilie neasimilovať sa. Oddeliť sa od tej kultúry, do ktorej sa dostal. Tiež má jesť to, čo jedia v tej dobe v Babylone, no on presvedčí tých okolo neho, že bude jesť svoju tradičnú židovskú stravu. A Boh to požehná. ochrání ho. Tiež je nútený, aby sa klaňal niekomu alebo niečomu inému, no on to neurobí. A Boh ho zasa ochráni, ešte aby sa niekto klaňal jemu, hej, Danielovi. Daniel to je taký výnimočný alebo pekný príklad toho, ako by sme sa možno mali správať. Ale Jozef? Ten s ničím z tohoto nemá problém. Ten je Egypťan so všetkým, čo k tomu patrí. Nemá problém s kultúrnym pozadím tej zeme, v ktorej žije. Je to, čo oni jedia, oblieka sa ako. Oni sa obliekajú, rozpráva tým istým jazykom. No zaklincuje to tým, že sa zaoberá veštením budúcnosti. Keď zosnuje plán, ako u Benjamína z tých jeho bratov, nájdu kalich, ktorý do jeho vreca on sám vložil, tak potom hovorí svojim bratom. Toto je citát. 44. kapitoli 14 až 15. Tak došiel Júda so svojimi bratmi do domu Jozefa, ktorý bol ešte tam a padli pred ním na zem, lebo obávajú sa, že Benjamín niečo ukradol. Jozef im povedal, akého to skutku ste sa dopustili? Neuvedomili ste si, že človek ako ja vie veštiť? Jozef nemá problém veštiť. Samozrejme je možné, že si to vymyslel. Hej. Ako napríklad hodnotil túto situáciu Jan Calvin v jednom svojom komentári, že takto nebolo, napísal. On si to Jozef vymyslel. Ale potom to tomu Calvinovi tiež vadilo, tak napísal, že ale predsa len zhrešil, lebo klamal. To je možné. Dá sa to vyložiť aj rôznym iným spôsobom, samozrejme. Ale v každom prípade je pozoruhodné, že autorovi toho textu nevadí, že to tam nielen tu, ale ešte na inom mieste dá. Že Jozef veští budúcnosť a používa k tomu nejaké nástroje, ako je kalich. Autor toho príbehu s tým nemá problém, ale židovská a kresťanská tradícia má. Zásadný. Toto už Jozef prehnal. Otvára sa nám teda v tomto starom príbehu podľa mňa súčasný problém, ktorý vlastne riešia ľudia viery po stáročia. Kedy už je to príliš? Ako máme byť, tak ako Ježiš vyjadril tou hádankou z toho nášho druhého čítania, že máme byť vo svete, ale nie zo sveta. Teda úplne a celkom vo svete, ale úplne a celkom nie zo sveta. Ako to máme žiť? Koľko je príliš? Neprehnal to Jozef? Nie je viac Egypťan ako Izraelita? Čo ešte z neho ostalo židovské, pravoverné? Kam až siaha Egypt? Naša odpoveď bude z veľkej miery závisieť na tom, aké je naše celkové presvedčenie o tom, ako máme žiť. A priznám sa, že ja nevnímam Jozefa ako toho, ktorý sa spreneveril. Vnímam, že niektoré veci sú na hrane, niektoré možno sú aj za hranicou toho, ako by mal pravoverný človek, veriací človek žiť, ale jeho svetáckosť je mi sympatická. Lebo chodenie na hrane nikdy nie je bez chyby. A žiť vo svete, ale nie zo sveta, to musí byť predsa chodenie na hrane. Navyše, bez Jozefa by židovský národ nebol. A tak tí, ktorí teraz kritizujú Jozefa, by tu ani neboli. Zahynuli by hladom. Tak je to prakticky vždy. V niečom takmer vždy veriacia komunita potrebuje tých, ktorí výjdu poza hranice, žijú na hrane, priamo v strede sveta, aby nakoniec tá veriacia komunita vôbec mohla existovať. Aby vôbec mohla prežiť. Lebo izolovať sa, čo naznačuje, že keď sa izolujeme, tak konečne sa ochránime od toho zlého, to je vždy začiatok konca. Jozefov prípad vedie k otázkam, ktoré smerujú k podstate, zdá sa mi. Kto je vlastne veriaci človek? Ako sa pozná? Čo sú tie vlákna, čo nás spájajú s Bohom? Čo to je? Kto je veriaci človek? A podľa Jozefovho príbehu vidíme to, čo zrejme veľa z nás zastáva a niektorí tušia, že veriaci človek sa nepozná podľa toho, že chodí do kostola. Ani podľa toho, že sa vždy jasne spája s Božím ľudom, teda s cirkvou. Podľa čoho sa teda pozná? Dajú sa nájsť nejaké dôkazy Jozefovej viery? Dovolím si uviesť dva. Prvý. Jozef reflektuje svoj život v súlade s Božím charakterom a snaží sa podľa toho radikálne aj žiť. Je síce pravda, že Jozef hovorí o Bohu všeobecne, genericky. On nehovorí o Jahvem, Hospodinovi, keď si pozriete ten text, kde rozpráva Jozef a ako rozpráva, hovorí o Bohu, tak všeobecne. To zmluvné meno Jahve, Hospodin, v starej zmluve by sa dalo preložiť do nášho kresťanského slovníku, že Ježiš. Jozef nehovorí o Ježišovi. To sa v jeho slovníku neobjavuje. Hovorí o Bohu. No jeho reflexia života napovedá, že Boha pozná osobne. Lebo v kritických, krízových situáciách reflektuje svoj život podľa toho, aký Boh je. To, že verí v skutočného Boha, sa nepozná podľa toho, že odriekava vyznanie viery v kostole alebo v rámci Izraela, v rámci cirkvi. Jeho vierovyznanie nie je vyjadrené v týchto klasických formuláciách viery. A zrejme, keď vyznávame svoju vieru v kostole, ako dnes budeme robiť, že čomu veríme, tak je to v skutočnosti len príprava na rozhodnutie viery v reáliách nášho života. To nie je náhrada. To je len príprava. Jozefova viera je skutočná, lebo príde vtedy, keď sa láme chlieb. Keď sa rozhoduje o tom, ako bude vyzerať jeho život a životy druhých. A asi by sme povedali, že no tak tam na tom skutočne záleží. A myslím si, tento príbeh to dosvedčuje. Tam na tom skutočne záleží. Keď sa dá poznať svojim bratom, tak povie, Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany. Nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. Oni ho zradili, chceli ho zabiť, ale Jozef došiel do bodu, že vidí, že za tým je Boh. Čo iné je toto ako viera? Podľa toho sa rozhoduje, kto je veriaci a kto nie je. Kedy v kritickej krízovej situácii som schopný aj ublíženie vidieť ako niečo, čo Boh urobil pre mňa. A urobí aj pre druhých ľudí. A keď sa bratia ešte po otcovej smrti obávajú o svoj život, tak dokáže odpustiť. A hovorí, vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro. Takže učinil, čo je dnes, zachoval pri živote mnohých ľudí. Teraz sa už nebojte, ja budem živiť vás i vaše deti. Tak ich utešoval a vľudne sa im prihováral. Jozef dokáže vidieť, že čo Boh robí, aký to má vplyv na jeho život. A skúša sa podľa toho radikálne správať. A zasa, čo iné je odpustenie ako radikálne prejavenie viery? Jozef je veriaci človek. Aj keď podľa vonkajších znakov sa to nepozná. To bol prvý dôvod. Druhý dôvod, Jozef vie, kde je jeho domov. Túto myšlenku som zobral od nemeckého teológa, ktorý sa volá Jürgen Ebach, a ktorý hovorí, že dokonca jediný ukazateľ, podľa neho, že Jozef je veriaci človek, je v tom, že vie, kde chce zomrieť. Jediný dôkaz. Jediný dôkaz. Nechce byť pochovaný v Egypte. On hovorí, prísahajte, že ma tu nenecháte. Že zoberiete moje kosti, keď príde príhodný čas a zoberiete ma domov, do Kanánu. Keď kniha Genesis skončí, že Jozef zomrel, bol nabalzámovaný a uložený do rakvy v Egypte, tak tušíme, že tam musí byť pokračovanie, keby sme mali len tú knihu. Lebo Jozef sa musí vrátiť domov. Tí, ktorí prisahali, to splnia. A potom to aj urobia. A Jürgen Ebach hovorí, veriaci človek môže bývať v Egypte ako dlho chce. Egypt môže byť miestom môjho života na hociakú dobu. Ale vždy to musí byť prechodná stanica. Nikdy to nemôže byť cieľová stanica. Egypt môže byť moje pôsobisko, no nemôže byť to byť môj domov. Samozrejme, to je metafora. A v tom je sila tej metafory, že je to symbol, že to nehovorí presne, čo to znamená. Možno nám môže pomôcť odsek z prvej epištoly Jánovej, ktorý som tu našiel pri jednom ranom čítaní. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva na veky. Apoštol Ján nás varuje. Pozor, nemilujte svet, v ktorom žijeme. Lebo milovať znamená zjednotiť sa. Včera som sobášil, keď sa dvaja ľudia spájajú v jedno na sobáši, to je láska. Milovať znamená spojiť sa, takže sme už prepojení. A Ján hovorí, pozor, keď sa spojíte so svetom, tak je to zlé, lebo svet pominie. Musíte sa spojiť s tým, ktorý nepominie. Zrejme sa teda tá metafora, že Egypt, teda svet, v ktorom žijeme, nemôže byť náš domov, točí okolo takýchto otázok. K čomu som pripútaný? Kde je moje konečné východisko? Kam smerujem? S kým spájam svoj život? Nemôžeme sa tak spojiť s tým svetom, že v ňom žijeme, že zahynieme spolu s ním. Pre tých, ktorí možno písali alebo čítali Jozefov príbeh v zajatí napríklad, v inej krajine, tak toto bolo znamením. Koniec môj, aj keď tu zomriem, má byť inde. A to asi hovorí aj niečo nám. Aj keď my tu zomrieme, v tom svete, v ktorom žijeme, nepatríme tam. A v niečom to hlboko v srdci musíme vedieť. A niekde sa to musí prejaviť. Musí sa to prejaviť v tom, s čím spojujem svoj život. Egypt teda môže zasiahnuť ďaleko. Dvere sú široko otvorené. Jozefov príbeh nám ukazuje, kam až ďaleko môžeme zájsť, a Jozef v niečom je úplne na hrane a niekedy aj za hranou. Ale verí. Lebo reflektuje svoj život z hľadiska Boha. Dokáže to. Nie v kostole, ale tam, kde sa to rozhoduje. V hraničných rozhodnutiach života. A tiež nie je zviazaný tým miestom tak, že by nevedel, kam patrí. Nakoniec vie, tu ja nepatrím. Nech niečo podobné, tak odvážne, môžeme žiť aj my.